Здравейте, добре дошли на 20 октомври в 20 епизод на Nerds to Nerds. 20 епизода станаха и общо взето Стилгар предлагам да стане служител на месеца, защото пак не остави подкаста без гост. Защото той е човек, който между другото намира всички готини гости до тук. Така че, здрасти Стилгар и Евала.
Здрасти.
Ще ти сложа картинката, нали, служител на месеца, май не знам къде още.
На сайта.
На сайта, да, слушай. Супер.
И днеска съм изтурмозил някой да ни е гост. Нека да се представи.
Ами, здравейте. Аз съм Христо Дешев. По професия обикновено съм програмист. Понякога се занимаваме с системна администрация. По-плашещото е, че това почва да ми харесва повече и повече.
Що да е плашещо?
Някой трябва да върши мръсната работа.
Да, някои хора не го възприемат като едва ли не истинско програмиране, но няма значение. На мен много ми харесва. Отделно, че мога да си лепна DevOps значка и да се бия в гърдите наляво надясно.
Това е много модерна дума, между другото.
И я ми разтолковате, я ми дайте етимология, че аз нещо съм изостанал явно с материала.
Ами, традиционно разделят много хора в много екипи, разделят хората, които работят по даден продукт на две групи, developers и operations. Значи developers нещо и след това охвърлят през стената и го дават на хората от operations екипа, или администратори и какви ли още не, да му баят и да го подкарват.
Което... И когато нещо не работи...
Много грешен подход, защото най-често нищо не работи и се получава. И новата доктрина религиозна е, че екипа трябва да е един, да има и developers и operations в него, да работят заедно и всичкото това нещо да му казват DevOps. И така.
Ясно, за да може още процеса на разработка да се изпокарате както трябва, кой е виновен, че не работи.
Да. В началото някои с по-големи умения да напляска девелоперите през ръцете, като вършат някоя глупост и правят нещо несигурно и така, а не след това се чудим как да ги оправяме.
Общо взето, да. DevOps е девелопер и администратор в едно.
А така. Това, че малко прилича на човека отдел, между другото, защото общо взето тя администрацията си е доста, в смисъл, едно време, нали, както примерно беше с PHP, окей, взимаш си PHP програмист и някакъв що годе човек, дето може да направи някакъв елементарен HTML. Ама се оказа, нали, и това беше човека отдел, де ти правиш цели уебсайтове самичък. Ама се оказа, че фронт-енд девелопмент е много по-сложно, отколкото в някои случаи дори от самото програмиране.
То не се оказа, то така стана в последствие.
Да.
Първоначално не беше така.
Да, първоначално бяха простички нещицата, ама не, трябва да бъде джиджино. Добре, нещо друго за теб да споделиш, твои проекти и така нататък или...
Ами, се занимава с много и с най-различни платформи и системи. И в Windows програмирането съм имал разни изяви, като Go Win32 с C++ и като .NET. То не знам сега, бивш .NET програмист има ли изобщо?
Не, то такова животно няма, крайна сметка. А затова се пазят толкова сериозно да не влезна в тази зона.
Не знам, мото отлучим, не знам, с тези линуси.
И напоследък се занимавам предимно с Linux и изобщо свободен софтуер. Много ми харесва схемата как от нищо правиш нещо. Или понякога можеш, защото има хора, дето от нещо правят нищо. Нали? Гледаме да не сме от тях.
Да, напоследък все повече се случва. И Google, и Microsoft все това правят напоследък, между другото. И нарочно го правят, мама му.
Ами...
То, за съжаление, Ubuntu тръгна по този път, май.
Натам отива цялата работа, да. Имам зад мен няколко интересни проекта, където съм се занимавал с Linux, изобщо с хостване на виртуални сървъри, изобщо подкарване на виртуализация под Linux и управлението ѝ. Най-вече винаги е било много интересно, като се опиташ на една истинска машина да подкараш 20, 30 или повече виртуални машини, като почнаха да се настъпват по пръстите и да се чудиш и да разбереш защо става така.
Добре, тя тая машина, ако дигнеш 20 виртуалки, тя тая машина трябва да има примерно нещо типа на 32 гигабайта RAM и така нататък.
Тя и повече може да има, въпрос на организация и на конфигурация на машината. То по-скоро най-често bottleneck идва или в процесора, или в IO-то.
Твърди ти дискове.
Да, като имаш бавни гадни дискове или, или като имаш бързи, бързи SSD-та, които дават хера често.
И това е лошо. А между другото, вече предполагам се досещате каква ще е темата на днескашния подкаст. Виртуализация под Linux, различни практически... Как, всъщност, как ще го как да дефинираме темата?
Ами, да, по-скоро защо трябва да... Нали, как... Какво може, какви проблеми можем да си решим, като използваме виртуализация на Linux и да, по-практически.
Практически ползи от виртуализацията под Linux.
Да, и,
и...
Да, по-интересна технология за виртуализация, която всъщност не е виртуализация, искам да, да покажа на нашите слушатели. Така наречените Linux Containers или LXC. Не знам, що ги съкръщава с X между L и C, но може би има съвпадения на, на съкръщенията.
Да, е да е по-лесно за търсене. А, това определено ще е интересно, но нека да го оставим за втората част, хората, които са заинтересовани. Ако искате сега, ако, смисъл, нали, ако искаш да споделиш още нещо за теб, за твои проекти, окей. Ако не, нали, да се насочим към новините.
Ами, давайте с
я кажи за PowerShell книгата.
А, за PowerShell, добре. Значи в предишния, в предишния ми живот... Като, като .NET зомби.
Добре, добре.
Шегата на страна, винаги съм, много съм се интересувал от всевъзможни автоматизации. Най-често като билд автоматизиране на, на всевъзможни софтуерни и не софтуерни проекти. И в, то, в, тези, в тези ми напани се сблъсках с PowerShell, която е наистина много така добра технология за автоматизиране на абсолютно всичко под Windows. Нали, смело мога да кажа, че преди PowerShell имаше неща в Windows, които не можеше, просто не, или беше безобразно трудно да се автоматизират. И PowerShell го реши този проблем по много елегантен начин, с много хубав език за програмиране, който работи и може да събира данни от всякъде и да контролира всевъзможни подсистеми в Windows. И толкова ми хареса това нещо, че даже ми предложиха едни хора да напиша книга по темата и в момента има от Apress издадена, 2008 година излезе книжката за въведение в PowerShell, Pro Windows PowerShell се казва.
За това ще го линкнем после.
Точка на или администратор, или на Power User, или програмист. Зависи, нали, за какви неща става дума. Не е програмистки насочена книгата, от, нали, с чисто девелопърски инструменти. Става дума за как да си решим проблеми с автоматизиране на произволни работи в Windows.
Винаги сте ме съмняли те с PowerShell, че станете предатели и ще минете на Linux. Става любов към конзолата.
Защото като видят какво значи Bash и си казват, то PowerShell, това недорасло нещо. Е, шегувам се, но аз, на сметка Bash е минал много път.
Съм чувал, самия език PowerShell е доста културен. Може би по-добър от Bash. Само, че проблема бил с екосистемата.
Да, значи езика наистина е страхотен, цялата парадигма е много интересна, защото при Bash и Unix процесите комуникацията най-често е с пайпове на текст между едната, от едната програма към другата. А в PowerShell нещата са съвсем различни, там имаш готови обекти, които, които подаваш от едното място към другото и не се занимаваш с парсвания, измъкване на данни от парчета текст и така.
Добре, да имам как знаеш тогава какъв е обекта, смисъл, ти, ти трябва, значи, и двете страни трябва да са наясно с, т.е. всички страни трябва да са наясно с обекта и сигнатурата му, в смисъл и методите му.
Как обектите, то езика е динамичен, подобно на всички стандартни езици, като JavaScript или какво ли не, можеш да провериш винаги какви свойства има дадения обект, който е дошъл при...
Ясно.
И най-често се работи на системата проба и грешка. Играеш си, нали, в интерактивния сел, виждаш какво ти е дошло и, и така си...
Ето нищо не ти пречи и стрингове да пайпваш, ако те влече.
О, да, значи...
Да, да, да.
Почти всички инструменти с regexpите, които си ги знаеме от set, awk, perl, ги има и там, нали? На PowerShell е, че значи езика е страхотен, направя няколко нива пред Bash и останалите от Unix, от Unix средите. Недостатък е, че поне когато се занимавах аз с него, самите шелове бяха, бяха малко смотани. Нямаше нормален completion, такъв search към в предишните команди, общо взето неща, които човек, който е свикнал да работи с Bash...
Ето от 2008, нали?
Ами да, да кажем, че от нали, няколко години насам сигурно проблема е решен, макар че там забелязваме една смущаваща тенденция, че развиват нещата по-скоро към големи среди за програмиране на PowerShell скриптове, разни идета с дебъгери и не знам какво.
Може би го бутат днес за сериозната системна администрация, нали? А не по-скоро. В смисъл, нали, при Unix баш може да си го ползваш и просто за твой личен локален компютър да си направиш някаква дребна рутинна глупост, както и за огромна системна администрация. Може би те просто го бутат основно за сериозната системна администрация.
Между другото не е така.
Не е ли така?
В смисъл, да, примерно, сега ще говорим, нали, една от новините тази седмица е Windows-а. Вече има опция директно да ти замени повечето шорткати, дето са били преди за конзолата, да ти ги замени с PowerShell. Тя конзолата седи за backward compatibility, защото доколкото знам никой не смее да я пипне тази конзола, нали, в Windows, но сега има две конзоли в Windows, нещо това се получава.
Има опция... Това създаде проблеми малко.
Ами не, в смисъл ти ли отваряш CMD или PowerShell. Ама, нали, опцията, която сложиха сега в Windows 8.1, една от опциите, да замени шорткатите наляво надясно, където има, примерно, по старт меню, по е такива. И такива, тоя шорткат, не мога да спомня кой беше. Windows, клавиши, Хикс, имаше един някакъв такъв. Да замени, там се замени навсякъде Command Prompt с PowerShell.
Добре, защо го правят, в смисъл? Защо ги сменят? Шорткатите на конзолата, само на конзолата, не на приложението.
Не шорткатите. В смисъл, местата, където преди ще намериш CMD, шорткат на CMD, сега са PowerShell, нали?
Тоест, да, PowerShell става по дефолт.
Да, нещо такова. Само, че аз имам много кофтия навик да пиша в сърча CMD и затова пак мисля за CMD. Като си напишеш, нали, че искаш това. Ама... гледа да го пробутат, сега проблема е, че не мога махна старата конзола, защото никой не смел да пипне оня код, защото не съзнае коя програма ще зависи на нещо там, на някакъв бък.
Неща, с които симулира фичери на DOS от преди хиляди години.
Да, някакви такива неща.
Така.
Не, а то между другото, как е пускане на DOS програми под Windows 8? Има ли някакъв разумен начин?
Мисля, съвсем нормално си ги пускаш по 64-битовите програми. Тоест, 64-битовия Windows. Windows, по принцип, съвместимостта му е едно поколение назад като битове. И повечето DOS програми 16-битови, ако имаш 64-битов Windows, не мога ги пускаш. Но ако имаш 32-битов Windows, ще си върват такива. Все едно нищо не е станало. Все едно с на Windows 9.5, примерно. Не знам дали буквално е така, но така се предполага да е.
Демек, забрави за DOS-овски програми, смисъл.
Ако си 64 бита, забравяш, да. Ако си 32 бита в Windows, нямаш проблем. Естествено, винаги има емулатори като DOS Box и така нататък.
Да. То. За щастие, те там пък няма нужда от сериозно натварване. Емулаторите лесно се пишат.
Емулаторите бая трудно се пишат, ама поне лесно върват.
Да, де, окей, това ми беше. DOS емулатора, какво? Да не би пък да е сложно да се напише DOS емулатор.
Не знам. За DOS емулатор.
Няма ли да е по-лесно да се виртуализира, отколкото да пишеш емулатор, бе?
То е виртуално, мисля, DOS Box специално.
Щото... Видеш такова, правда.
То ще е по-удачно да се виртуализира, в крайна сметка. Така или иначе. Добре, ами ти отказа вече за Windows 8-ката. Ми давай, ако искаш, дали все пак това е една от големите новини. Да се почнем да видим, че аз не знам какво направиха, какво е новото в 8.1, ама ти ще кажеш.
Имаме един между другото специален епизод за девелопърските фичъри, когато беше бета Windows 8.1, така че за това няма да говоря. Но като потребител имам много малки, но бяха дразнещи неща така в Windows 8 и по принцип някой, който не е употребявал Windows 8, не мога да разбере защо тези неща така толкова им се радва народа. Нали? Защото бяха малки, но дразнещи. Сега, един комплект improvements е за тези, дето много хейтат старт скрина. Значи едното е, че се връща старт бутона, аз вече се маят, че не мога го махна. Защото като съм свикнал, сега ми е едно такова... тъпо ми седи този старт бутон. Но има старт бутон, който помага за discoverability. В смисъл, преди хората не знаеха къде я цъкнат, за да си изкарат програмите. Нали. Сега цъкаш там и ти излиза старт скрина и всичко е ясно. Сега, за хората, дето много мразят старт скрина, вече има няколко опции. Това са опциите да, когато бутне компютъра или затвориш всички приложения, всички такива модерн UI приложения, когато ги затвориш, да ти се пуска десктоп. Тоест, дефолта да ти е десктопа един вид. Преди оставаше на стар скрин, трябваше да си цъкнеш иконката на десктопа. Има други такива опции, като това с реплейсването на PowerShell-а. Може да се изключват hot corners, ако някой го дразнат, примерно, или ги цъка без диска. Има по-добър support за мултимонитори, в смисъл, в който старт скрина излиза на монитора, на който си в момента, на който ти е курсора. Ако натиснеш Windows клавиша, не винаги на един монитор, а на този, който ти е курсора. Естествено, това е опция, може да се превключи. И може да си направиш старт скрина да не ти е това подреденото стайловете по дефолт, а да ти е apps, т.е. списъка с апликейшните. Т.е. въпреки, че е на full screen, ще получи нещо, което примерно прилича повече на старт меню. Т.е. списък от апликейшени, а не някакви тайлове, де ти си нареждал, съвсем нормален списък от иконки. Сърча много са променили с Bing и аз не съм много възхитен от тази работа, защото...
Аз винаги прави търсене в мрежата, докато търсиш локалния си компютър.
Да, някакви е такива неща. Това май може да се изключи, въпреки че не съм го търсил, ама нали, не е това въпросът. Въпросът е, че са махнали сърча от апликейшените. Преди имаше контекстен сърч, т.е. когато си някой апликейшън и отвориш сърча, то нали, си има стандартен такова за сърча, стандартно място от оня бар отстрани, имаше такова API, да се вързваш към апликейшните. Сега вече новите такова са да там от този сърч си е само сърч в компютъра и уеб, евентуално, или така нататък, но самите апликейшни не трябва да се плагват вече, да си имат собствен сърч бокс, което мен между другото хич не ми харесва. Нали, преди бях много доволен от старата такова.
Ще имаше едно хубаво нещо в стария Windows, те взимаха, че го махнаха.
Да, нещо такова се получи. Другото е, че мултитаскинга за метро, don't call it метро режима, е много допълнително разширен. Преди имаше SnapView, дето седи така на 320 пиксела или на колко беше излъжа. На някакви пиксели, така отстрани ти седи програмката. Сега това нещо е динамично, може да го разделиш както си искаш, като може да има и над 2, мисля, че до 4 ли са, или от нещо друго зависи, може би от разделителната способност зависи колко приложения ще може да разделиш така на екрана. Това естествено е по-добре за таблети, нали, в смисъл, защото да, някакво се лъжим, те апликейшни на десктоп компютър никой не ги ползва. Освен това, от самите апликейшни има някои доста прилични подобрения, като например Mail Application много е бъфнат, много сериозно, много приличен е станал.
Не ли Outlook принципно?
Не, има си Mail App, Outlook е част от Office.
Нали имаше преди един Outlook, който си идваше винаги с Windows?
Не, този го махнаха отдавна. Outlook Express се казваше онова. После го прекръстиха на Windows Live Mail и после и сега и него го няма и се предполага да ползваш това, дето е на full screen. Той между другото дори с мишка не е много лош. Нали? В смисъл, приличен клиент е с прилични опции. Сега. Така прилича на нещо. Преди беше доста и грозен и бавен. Сега вече доста използваем, нали, може да се каже. Аз така по някакъв път неусетно си го ползвам и се чува защо, ама такъв явно е приятно и подсъзнателно хода да пускам него. И нещата малко са забързали. Значи аз това не мога да си го обясна. Как тези приложения, дето нямат нищо в тях, стартираха толкова бавно? В смисъл, какво бяха направили тези Microsoft? Не мога да цъкнеш приложение на Cold Start, ама той някакво глупаво е, той има два бутона върху него и то стартира 8 секунди. Разбираш ли? В смисъл, примерно Marketplace Application или Mail Application, ако е Cold Start, такова ако не си ги стартирал скоро, 8 секунди, какво правите? Те имат 3 менюта в това приложение, направо покъртително. Нали? Същото приложение го напиша пак, примерно с .NET, нали, да кажем, те даже, те примерно двете не са дотнета ми с web технологиите, а го напиша на десктопа, като го пуснаш, ще тръгне за 2 секунди примерно. Айде, колкото и да се усера, за 2 секунди ще тръгне. Ама какво бяха направили? Сега видимо по-бързо. Пак са бавни, примерно тръгват за 4 секунди.
А, не знам с Skype какво направиха човек, обаче наскоро ми се налагаше да пускам Skype от Windows. Значи платформата ми зарежда, да кажем, за, да кажем образно 10 секунди цялата Windows, нали, всичко и така нататък, Skype ми зарежда за 25 секунди.
Дава ли си not responding?
Да, дава ми not responding.
Значи това знаеш какво е? Аз имам една теория, ама още... Значи понеже аз ползвам IE, ти може би не си го забелязал това. Моята теория е, че има някакъв момент, в който IE не може да се пусне. В смисъл, той не е not responding, ти го натискаш и известно време няма, няма иконка, няма го в процесите. В смисъл,
какво се случва?
Така, моята теория е следната, понеже на Windows 8 направиха, това е само теория, нали? В смисъл, не знам. Също забелязвам неща, които зависят от IE, примерно Skype-а става not responding, защото за логина има embednat IE вътре. Нали? Браузър контрол, за да може да се логнеш там през простията. И самия Skype става not responding, аз подозирам, че това е виновен IE. И значи работата е там, че подозирам, че тези дет са правили, като са правили engine, имат някакъв mutex примерно, и когато са пуснат, да кажем, повече от така, 30 инстанции на engine, то mutex чака някоя друга да се, да се затвори. И когато на Windows 8, понеже много от тези приложения ползват и енджина, и може би специално мен се случва, когато си пусна компютъра, нали? И тези приложения всичките решават да са апдейтнат и заемат тези инстанции, примерно. Това е, в смисъл, това е теория, нали? Защото след това...
Хипотеза,
да, хипотеза, извинявам се. Защото един път като тръгне, нали, смисъл имам и SSD и всичко, нали, то не е, не е перформансно, то не се появява иконката, не е бавно, да, нали, натискаш иконката и не тръгва. И после, нали, в един момент стартира, нали, зарежда си табовете супер нормално 100 таба, нали, не, не е нещо от бавнота на това, просто явно нещо го блокира. И аз на Windows 8, не знам теб къде се е случило, обаче на Windows 8 го подозирам, че от това.
Не, аз на Windows 7 ти говоря. Ами, това Windows е на Windows 7, аз с 8-ца...
Ами тогава може да има и друг проблем някакъв. Ако е същото, де.
Ми, може да е същото. Добре, чай сега, като сме на 8-ца, аз да те питам следното нещо. Имам един абсурден проблем с разбирането как е правилният начин да се направи под Windows 8. Значи, това ми се случи там в курса, дето говоря. Значи, имам си браузър, имам си прямо NetBeans, с AutoTab се скача между двете в десктоп режим са. И имам една папка, където имам един PDF. Значи, като натисна на PDF, се отваря това абсурдно там приложение, нали, на Windows 8 за PDF-и.
Това е нали? Adobe Reader.
Абе, не знам, нещо, което е на full screen. Как се излиза от това нещо?
Искаш да го затвориш ли?
Не, искам да го минимизирам, да се върна обратно към браузър и след това да го отворя отново. Как става? Значи аз съм Power User с доста сериозен експириенс в много операционни системи, значи, и не мога да разбера как да го направя това
едното
нещо.
Едното е да алтитабваш. Той всъщност...
Не, с алтитаб не стана.
Чай да си отворя някакъв PDF някъде.
Оно е грозно жълто такова някакво...
Да, сещам се. Това си Adobe Reader, дето си идва вграден в... Ох, чакай, къде си бях оставил нещата. Ами, по принцип, другия вариант с мишката е да цъкнеш горе вляво.
Така, горе вляво ли? Що? Кво е, кво е
горе вляво имаш нещо като Task Selector, то това е за таблетния режим. И да се цъкнеш на десктопа, примерно. Нагоре вляво.
А след това как го връщам обратно?
Аз не мога да разбира защо не ти работи AutoTab-а. Мен това нещо си ми е в AutoTab-а и се прехвърля между него най-спокойно.
Не ми работеше. Добре, окей, да кажем, натискам отгоре на това нещо. Отивам, нали, показвам ми десктопа, как го виждам, връщам обратно. В смисъл, как го свичвам обратно.
Ми пак оттам. То те, значи, десктопа е като един голям application, един голям full screen application. И е равен на всички други апликейшени. И там това нещо, което ти е горе вляво, то как се нарича, не мога да спомня, но то ти е нещо като селектването на таскове, само че в смисъла на таблетния режим. И десктопа е само един от тези таскове. Ама AutoTab работи, не знам смисъл.
При мен не работиш и до... Окей, добре, да кажем, че... Добре, при мен не работиш, но да кажем, че... Добре, да... и няма значение дали работи или не работи, то това беше абсурдно. Това е абсурдно.
Еми... Да, в смисъл с мишка...
Ако се изключиш, това Hot Corner ли се води това нещо отгоре?
Да, това е един от хоткорнерите.
Добре, и ако си изключиш хоткорнерите, защото искаш нали, да не ти скачат сърчовите и простотите отстрани, тогава какво правиш?
Ми, не знам. Аз никога не съм го изключил. Сърчовите, между другото, са различен хоткорнер от това. Не мога да ги изключиш тях. Ами, ауто табваш, какво да правиш? Нямам предполагам какво правиш.
Това е толкова недомислено от потребителска гледна, от чисто user experience, от ергономична гледна точка. Ами, това е толкова безмислено.
То, по принцип, между другото, абсолютно всичко от това мога да го изключиш и да получиш стария Windows, само че дефолтите са такива. Нали, смисъл, те явно се опитват да го пробутат. Така че ти може да изключиш хоткорнерите, може да си направиш PDF-ите, че се отварят с десктоп PDF Reader. Нали? И всичко ще ти е като преди. Само че трябва да минеш през целия Windows и да изключиш всички тези глупости.
Не, мерси. Ще се седя на Linux.
Да.
Окей, просто ми беше любопитно как се прави това.
Друго нещо, което са направили, е, че вече почти всички преди беше много интересно. Направили опции. Такива settings, нали? Нормални settings на Windows, където са в контрол панела. Направили ги за този таблетния режим, дето или да си ги сетваш като си таблет, или ако искаш оттам да си сетваш нещата по принцип. И обаче явно не им стигнало времето или нещо такова и нали, от време на време цъкаш някаква опция там и ти отваря контрол панела, нормалния. Нали, сега, да кажем, че почти всички опции вече имат вариант в тези settings. В тези Metro Style Settings, което е добре, особено за таблетни потребители, нали? Дето ще го ползна таблет това нещо. Така, апдейта е безплатен, интересно, че сваля през маркета. През Windows Store, не през Windows Update, което е много интересно. На Dell-а ми спря ми uninstall на апдейта драйвера за тракпада. И изчезна десния бутон и жестовете. И трябваше да си го инсталирам пак, но това сигурно Dell са виновни, защото някой друг те е буквуци от Dell. На десктоп компютъра ми на без никакъв проблем, сега си го цъкам. И така, доста съм доволен от някои неща. Вече ми оправиха онова дет много мадрани, защото аз всеки ден като отида на работа, си взимам нали, с моя лаптоп и трябва, понеже той е много малко и много малки край, много голяма разделителна, много висок DPI и нали, на лаптопа съм зумнал, пък на десктоп монитор не искам да зумвам Windows-а. Беше голяма дран, че това нещо, сменянето на зума, на да я знам как се нарича това, на
плътността на екрана,
whatever,
DPI-те.
На Windows 8 искаше да се sign out на юзера. А сега вече няма. Въпреки, че е интересно, забелязвам нещо като бък, когато идеш на опцията и я избереш, отдолу ти излиза надпис, че това ще изисква sign out, само че не изисква sign out после. Ми се отръгва си, явно са забравили надписа. И за мен това ще е много добре, де. Така доста приятно, че няма да се sign outвам, защото всеки път като пусна, един път бутвам, сменям опцията, sign out. Защото естествено предишния път съм забрал, като съм гасил компютъра.
Добре, има ли смисъл в крайна сметка да апдейтва човек, като изключим е...
Да, със сигурност. Говоря от Windows 8 на Windows 8.1.
Да, ако от 7 към 8.
7, там това определено няма смисъл, ако не си купиш нова машина.
Да, т.е. всички това казват между другото, че осмицата е бягайте, ако не ви дойде по дефолт, бягайте.
Ами, бягайте не е точно дума, смисъл за мен е... Ти като прекараш, примерно, една седмица в него, ти без това ще изключиш всичко, дето те дразни. И после става като Windows 7, нали? Няма никаква причина да нарочно да си даваш зор, да, така. Обаче в същото време няма никаква причина нарочно да си даваш зор да я имаш. Нали? Естествено, нали, като дойде с машина, сега ако вече ако попреми до тачи, до такива неща, вече става друга историята. И A11 дойде. Счупиха ми с RSS фидовете и то некои да е, ами тея деца с FeedBurner. И аз това FeedBurner не мога да разбера как работи, ама мисля, че той е виновен. Защото...
Не ли е по-вероятно Internet Explorer да е виновен вместо FeedBurner?
Не е точно така, защото като отворя FeedBurner, като отворя Feed, дето е с FeedBurner, и ми се отваря някаква HTML страница, за която ми се отваря RSS. И то Internet Explorer го показва като като HTML страница, каквато тя всъщност е. Като дам ViewSource, виждам, че не почва с XML, не знам какво си, а почва с, с HTML tag. Нали? И то FeedBurner не е RSS feed, нали, когато се отвори на страницата. И ми дава тук Choose Your Reader и няма браузъра ми. И подозирам да не би, едното дете си мисля, да не би, понеже те нали правиха User Agent-а сменяха, за да не ги детектват и да ги пускат в IE6 режим, примерно, когато са IE11. Те смениха това и може би сега си мисля, че FeedBurner-а ти гледа скъв клиент си, тогава ти пуска подходящия RSS feed. Сега ако си мисля, че съм Firefox, ми дава да си избера Web Reader някакъв. И не мога да разбера, ама само те я се щупват и то подщупване имам предвид, че когато ги отворя, ми се отваря веб страницата, нали мога да си чета в това нещо като веб страница. Обаче, като затворя таба, по принцип като има нормален фид, като затвориш таба и ти маркира фида като прочетен. А по това, понеже си мисли, че не е отворил веб страница, а не RSS фид, и като го затворя, не ми го дава като прочетен. А преди тест от FeedBurner нещата ми се отваряха като RSS фид. Значи то не може с този HTML да са се отварили като RSS feed. Явно уния са сървали нещо друго. Явно ти снифят agent или нещо такова и ти сърват веб страница, ако смят, че си feed reader. И сега, като се променил user agent, не мога да ме детекнат. Така ги подозирам.
Да,
и много изключително
драго. А други впечатления за 11-ката?
Ами няма абсолютно никакъв смисъл, изглежда по същия начин. Има едно синхронизиране на... трябва да има някакво синхронизиране на история и такива неща, ама още не съм го усетил. В смисъл, не го знам, не съм го претърсил да видя как става синхронизация, само забелязах, че на... Нали, и ето като другите браузери има такъв празен таб, в който ти дават примерно последно посещаваните страници и някакви такива неща. То таб, да. Като отвориш new таб, дето да си избереш какво. И забелязвам, че там ми го има другия компютър. И мога да си избира таб, който е отворен на другия компютър. Но не знам как мога да се направи, примерно, и дали може, да направо да ми се синхронизират самите табове, да са отворени същи. Не знам дали има такава, Chrome... още не съм разцъкал толкова.
Явно копират от Chrome концепцията, защото там и има.
Не знам, тук има едно меню, дето цъкаш и той е с името на другия ти компютър, моят другия компютър се казва Bender. И като го цъкна, виждам кои табове са отворени там или нещо като history, нещо такова, сега не ги помня.
Това трябва да си логнат там с Microsoft-ския
аккаунт. Да, естествено през аккаунта, тази синхронизация.
Е, това ми, между другото, това ми харесва на Firefox, че ги има всичките тези неща, обаче не те задължават да се регистрираш конкретно с Google или така нататък. Даваш си твоята си поща, някаква си, смисъл, сървъра е техен, но става въпрос, няма нужда от регистрация директно в Firefox.
Ми той тук сървъра е на Microsoft.
Не, искам да ти кажа, че ти трябва да направиш регистрация за цялата Microsoft екосистема, нали, за да го ползваш това нещо.
Ами то вече с Windows 8, смисъл, по-добре да направиш, кога ти кажа.
Разбира се, това е за да те следят по-добре и да ти пращат таргетирани реклами.
А, между другото, в началото ми излезна някаква опция за това Ad ID. И интересно, че много интересно направени има Quick Settings. И Quick Settings, той ти ги изписва на екрана. В смисъл, давате един списък от 10 на сетинги, които ще ти пусне по дефолт. И там си пише, нали, ще ти пуснем Ad ID-то за по-релевентни реклами, примерно. Ще ти пуснем Do Not Track, за да не те следят...
Как става това нещо?
Do Not Track, не го ли знаеш това?
Не, знам го, ама то си противоречат малко нещата, нали, защото едното би трябвало да изключи другото.
Ами Ad ID отделно не е web базирано, в смисъл, не е в браузъра това, дето следи.
А, вече на ниво операционна система.
И така нататък. И аз някои тези неща ме издразниха, нали, дето бяха по дефолт. И цъкам на меню, нали, на меню инстал, де ти минаваш през Wizard-а и си избираш всяка опция отделно. И на Wizard-а тези всичките опции са обърнати на правилното, нали, в смисъл, примерно, Ad ID-то ти е изключено по дефолт. И ти минаваш през Wizard-а и натискаш само Next, 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 защото точно тези неща, де ти искал да си изключиш, когато минеш през Wizard-а са изключени, разбираш? В смисъл, някакво много хитро. Те са усетили, че някой, ако иска да прави тея, да ги къстамайзва тези опции, той вероятно ще иска да ги изключи тези глупости. Но така, уж, нали, по принцип, като имаш експрес сеттингс, после като си на, на къстъм, като минеш, дефолтните стойности са същите като на експреса. Тук не бяха. Много идиотско. Също една свързана новина такава, че са спряли апдейта, пуснали са го и после го спряли на Windows RT апдейта, защото няколко компютъра са имали проблеми с бутването след това. И те Microsoft го описват като Situation Prevented Limited Number of Users. Нали?
Да, първите 100, които са го свалили, са блокирали и те са го спряли.
Да, ами, което е много смешно, защото на по 8.6, горе-долу, като изключим, че Dell са олигофрени и софтуера за тракпада изчезна, нали, мина горе-долу, нали, без проблеми. Нали.
Колко място от диска ти изчезнаха?
4 гигабайта, то прави нещо като нова инсталация и в Windows Old отива старото и после може да си го изстриеш. Не съм много сигурен. Не съм много сигурен. Между другото, инсталацията е култ. Чай да ти разправя за инсталацията. Инсталацията се инсталира и излизат едни надписи, нали такива. Setting up your PC. Installing devices. Нали? Сеща са тези надписи.
Yeah.
Обаче това, тук идиотизма е дигнат на ново ниво и всичките надписи явно са се опитвали да ги направят по-човешки. Нали, да звучат като човек и резултатът е, че звучат точно като човек, който се оправдава. Нали, setting up your settings, preparing your machine. И по едно време, нали, там, примерно, минаваш през един рестарт. Сравнително културно е, нали, смисъл един рестарт и unattended такова. И после пише just a moment, setting up a few more things. Нали, смисъл, някакво, той ти казва какво прави, обаче звучи като човек, дето се оправдаваш, точно не ти е готово, разбираш?
Но... Ими то се с оправдание.
И супер много се смяхме на тези надписи, такива в офиса инсталираме и сега гледай какво пиши, но нали, ние нямаме търпение да видим следващата простотия, нали, такива следващото оправдание. Но като цяло, абе, смисъл няма причина да не... И според мен всеки трябва да апдейтне до това, защото наистина малки, но дразнещи неща, и които би трябвало всеки Windows 8 потребител да ги е усетил и да им се е дразнил малко или много. Примерно, всеки, който такова с мишка, иска компютъра да му бутва в десктоп. Няма такъв дет да иска да му бутва на старскрин. За какво ще бутва на старскрин? Нали? Да, верно, като ти бутне на старскрин е едно цъкане след това, ама за какво? Нали?
Да, и... съгласен съм. Добре, нещо друго покрай Windows-чето?
Ами, има едно друго,
защото което за мен... 30 минутки само за него говорим, да, има и други неща все пак.
Така, другото ми е за... не, ми, по една случайност, в същото време са релизнали Visual Studio 2013, което е, нали, съвсем отделна новина, но заедно релизват, но... Ай, малко по-късно се върнем, ти ще кажеш някакви новини, че ме заболя устата. Само да кажа една друга новина. Windows Phone 8 Update 3 или нещо такова се води това. Който е minor update, но minor, колко да е minor, отключва, защото аз те казват съпортва вече, обаче за мен е сигурно, че отключва 1080p screens и quad-core с CPU-та за Windows Phone. Тоест ще може да се правят такива девайси вече с Windows Phone, което за мен е отключване, защото не може да се представя какво толкова са правили. Предвид, че ядрото им е също като на Windows-а. Има някакви малки неща, като там driver mode и не знам какви.
Добре.
Да, това е.
Хубаво. Сега толкова Windows-а.
Да.
Добре, айде много рязко да скочим малко да се разсея, че много ми дойде смисъл, сега трябва да прекарам 3-4 часа в медитация да се изчистя малко от Windows-ките глупости. Така, голям срив на Level 3 между другото вчера се случи, не знам дали сте го засекли. Ако, в смисъл, Level 3 е, може да кажем, най-големият интернет доставчик в света. Всичко минава през него. И по някаква причина Level 3 спря да работи вчера и една трета от Америка остана без интернет. Обаче не е потребителите, в смисъл те не доставят интернет на крайните потребители, те обслужват, в смисъл те държат големите канали. И YouTube, Facebook, Twitter, различни, може да сте, ако сте имали някакви проблеми вчера, просто да знаете, че е било заради срива на Level 3. Няма все още информация какво го е причинило и колко време е продължило и защо се е случило, но обикновено такива сривове не се случват много сериозно, много често и общо заето заслужава да се отбележи. И естествено мен Макефи комьюнити така веднага седна и почна да трейсва какво се е случило. Да, така, просто беше интересно. И другото неприятно нещо, не, всъщност това ще го оставя за после. Чай, че аз малко да влезда в час да си подредим малко нещата. Добре, айде да почнем от Амазон. Които започват да подготвят, поне чуха се слухове, че започват да подготвят конкурентна услуга на YouTube. Няма много информация. Казва се, че почват да говорят с доставчици на съдържание, да сключват договори, за да могат да предоставят pay per video услуга. Не е ясно дали ще дават на хората да си качват собствени неща, но би трябвало да може да позволят на хората да бъдат контент креатори. Така че, ако аз се си мисля между другото, че ако Amazon тръгнат да правят конкуренция на YouTube, ще направят нещо много добро. Може да не стане толкова добро, колкото YouTube, но си мисля, че ще бъде изключително добро. Какво ще кажеш?
Ами Amazon винаги ме изненадват как колко премерени са им продуктите и смисъл,
да, именно. Да.
И те с клауда имат опит, нали, смисъл.
Именно. Аз си мисля, че
стабилност и такива неща няма да имат проблем. Също да, имат договори с контент провайдърс, така че то сега е една от най-големите причини YouTube да е голяма, примерно Vimeo да се влачи, е, че Vimeo няма договор с тези, да притежават песните и такива неща и не може да качиш, когато си искаш песни, само авторски неща се качват там. И ти на въпроса дали да идат там, където са авторските неща или там, където са авторските неща и другите неща, нали, и си висиш в YouTube. И Amazon, нали, те в крайна сметка продават музика, нали, смисъл. И музика, и филми, и така нататък, и нали, имат договори, връзки, и там знаят как се прави бизнес с големите контент провайдърс. И ако направят алтернатива на YouTube, тя имала сериозни шансове за успех, просто защото те знаят как се прави този бизнес.
Именно. Дано не се направи, защото YouTube няма конкуренция. Между другото, знаеш какво абсурдно е, на мобилните устройства плеера им става много зле. Не знам какво правят тия хора, обаче плеера им е отвратителен. Не иска да стримва, не иска да буферира, забива, спира, всякаква простотия. Отвратително. А като го пусна с това, дето аз го написах, нали, за... В смисъл да кажем видеото там. Неща бе, 5-6 пъти го пускам, бе, неща спира, не може да буферира. Викам, сигурно самото видео нещо да я знам, не е наред. Пускам го с моя плеер, където съм го направил, нали, за YouTube. Бе, перфектно си работи, не е никакви проблеми. И не знам какво става. Качеството им пада непрекъснато. А същевременно обявиха 3 милиарда печалба за последното 3 месече. Това е печалба след данъци и разходи. В смисъл да кажеш, нали, че режат нещо за да спестят разходи, разбирам. Ама те са на печалба. И услугите им продължават да се развалят като качество. Тъпо е. Тъпо е. Както и да е. Та дано Amazon направят нещо, защото има отчаяваща нужда от конкуренция на YouTube. Отчаяваща качествена конкуренция на YouTube.
Да, напълно съм съгласен. Особено с тези драми с YouTube апа на Windows Phone.
Между другото пуснаха... знаеш ли къде пуснаха YouTube ап? Google, вчера, официално. За Firefox OS. Официално е качен там.
Да, ама това какво означава? В смисъл...
Ами че е бават Windows от всякъде, въобще
не... Не, това е ясно. Не, аз за това не говоря. В смисъл, въпросът е апа дали... е с качеството на тоя на Android, защото той на Windows Phone има рапър за мобилния сайт.
Ами, не го видях, защото не го видях, но коментарите бяха simple but effective. Нали, на повечето хора бяха проста програма, но пък много добре работеща. Така че едва ли има всичките, нали, там да, нали, да гледаш, докато браузваш някакви такива глупости.
Абе, само да кажа сега, малко като отворихме за тези web истории за Google и малко да се върна назад, гледам си сега точно в момента на ето Network таба там, смисъл, дето снифа мрежата, поддържа си Speedy и даже си го ползва на Facebook за някакви неща.
То оставаше да не вкарате Speedy протокол в последната версия.
Ами то аз мисля, че само...
Мисля, Chrome? Как Firefox също има поддържката на Speedy? Да, не знам, проблема беше там кога я пуснаха по дефолт, но има поддръжката на Speedy. Мисля, че всички и Chrome, и Opera, и Firefox, и вече Internet Explorer им включиха поддръжката на Speedy.
Я да видим къде...
Но не знам на Firefox дали по дефолт е включена. В смисъл, може да отнее флаговете там,
нали... Това не е включена по дефолт.
Да, не, то няма смисъл, да, но...
Browser support, Chrome, Firefox, enabled by default since 13,
значи...
Opera, значи остава само Safari.
Да, значи ние сме на Firefox 24 актуалната в момента, значи сеща се от колко версии има Speedy-то в Firefox. Така че...
Да. Интернет. То протокол, само Safari-то да го пусне, може да се счита, че един вид може да се ползва. Ако не поддържа Legacy-та поне, Legacy браузъри.
Да. Между другото, нещо много интересно. Кевин Митник, едно интересно интервю на Кевин Митник. Само с няколко думи, нали, ако не знаете кой е Кевин Митник, да кажем, айде, бащата на хакерите, нали, така е титулован. Един много интересен човек, има една книга, Изкуството на измамата, има и на български. Ви препоръчвам да прочетете, това е нещо като негова автобиография и обяснява всъщност как е правил ни от най-големите хакове в живота си. Не знам, много хитра книгата, както и да е. Той сега в момента ръководи компания за сигурност, естествено. Като си има предвид, че това е човека, който е направен от най-големите хакове преди години, то хакове, когато се правиха, не е да влезеш в някакъв сайт, нали, да вземеш една труба експлойти и да ги пуснеш, нали, на 100 000 машини, където дари, ами да измислиш самия механизъм, по който да атакуваш система. Както е умната работа е правил той. Добре, дългата новина накратко. Кевин Митни каза, единственото нещо, което МКФ, как МКФ, МКФ, как се казва антивирусната? МКФ. Добре, МКФ.
Според мен се казва МКФИ.
МКФИ, добре, окей. Okay. Единственото нещо, което МКФИ е добро, е да прави видео. В смисъл, не става за антивирусна и направо в интервюто ги съсипва, значи, Касперски, МКФ и Семантик. Просто ги прави на 5 стинки, че за нищо не става, освен да взимат парите на хората. И причината е всъщност, че основният механизъм не само сега, ами винаги е бил социалното инженерство. Защото най-слабата верига в цялата система за сигурност е човек.
Да.
Така че да не се опитват, тъй като тези програми явно се опитват да ограничат какво може да прави човек с цел да спрат социалното инженерство, създават повече проблеми, отколкото решават. И явно му е писнал покрай работата и ги насоли едно хубаво. Така че има голяма логика в това, което казва. Статията е много готина, между другото. И книгата също е, препоръчвам да се прочета.
Той е бая легенда, Кевин.
Къде бе човек? Той, нали, в филма Хакер по негова... Той е инспайр, смисъл,
да,
той е
вдъхновителя. Да, inspiration, защото той, ако беше участвал в филма Хакер, нали, смисъл, ако беше дал някакви съвети как да се направили, ако беше по неговата история, щеше да е съвсем различно нещо. Нали?
Щеше да е супер филм.
Да.
Ако беше. Но да, това е едно от големите имена в света и в компютрите като цяло. Добре, Google KitKat 4.4, т.е. Android 4.4 KitKat вече е ясно горе-долу, че ще излезе. Няма кой знае какво много ново вътре. Мисля, че го коментирахме в предишни подкасти. Добре, значи това ще го прескоча. Няма кой знае какво. И другото пак за Google, че един анализ, всъщност, който са направили някакви економисти, че Google много сериозно е разширил. Между другото, искам да спомена, че новината е от Калдата. Не, проверена е. Новината е сериозна.
Не са разбрали, че не е фалшива и се публикували истинска новината.
Не, превода е малко странен, нали? Но на практика има такова нещо, значи в Reddit доста се обсъждаше това нещо и то от икономисти, в смисъл в субредите за хора с икономика, които се занимават. И то беше свързано с това, нали, с шатдауна на Съединените щати, защото Google са прехвърли много повече пари в офшорки, отколкото преди. Тоест, крият още повече данъци.
Ама всъщност, така не може да се нарече... прави, бе. Данъци не трябва да се дават на държавата.
Да, той не е всъщност крадени на данъци. Те не правят нищо незаконно, защото те използват сумати върдички в законите и така нататък, нали, за да не плащат данъци. Но става въпрос, че... Става въпрос за милиарди. Наистина за милиарди неплатени данъци. Естествено, сега американците започват, нали, ама чай сега. нали, държавата няма пари, нали, разбирате, тук шитната е държавата, пък Google, Microsoft, Apple и така нататък, нали, не плащали данъци и сега, нали, хората почват да такива да си казват, абе, я вземете си плащате данъци, защото държавата няма пари.
Ама, то не е така. Аз съм, за мен държавите трябва да са като фирмите. Както фирмите, нали, ти отиваш в магазина и фирмите състезават, освен с всичко друго, състезават и на цена. В смисъл, нали, ти отиваш и ако при едни и същи други продукт, други, нали, качества, ще си купиш продукта с по-ниската цена. Така и държавите трябва да са. Държавите състезават фирмите къде да си плащат данъците, посредством.
Добре, и като остане само една държава накрая, която е така или иначе световната конспирация, да го наречем, като стане само една държава накрая, какво става?
То не може, защото.
Що да не може?
Световен мащаб една държава да има.
Да?
Или една държава, да, в която се плаща данъци.
Цялата планета е една държава, едно управление, една религия.
Е, тогава ще направи високи данъци.
Я, така. Създаде монопол, изкуствен.
Не. То проблема, да, е другия, нали, че. Къде, какво означава бягали от данците? Ми направете си и вие ниски данците, ще си ги плащат там. Нали, а ти естествено не може да избягаш всички данци, защото нали, трябва да продаваш продукти на същото място.
Да бе, да, така е, ама все пак става въпрос за милиарди. Само дето повечето хора не могат да разберат, че с тия пари, дето всичките пари на Google, дето ги имат и да ги дадат, няма да оправят и 0,0001% от дълга на Съединените щати. Колко? 11 трилиона? 11 трилиона от нищото генерирани пари, които са поддържани с военни действия.
Че при тях няма проблеми, защото американците на никой не дължат нищо друго, освен долари, а могат си напечатат колкото искат.
Нещата се промениха много. Знаеш как слушат всеки тъй, какво показва и какво правих. Технически вече се случи така, че Китай притежава Съединените щати.
Добре, айде,
но
на
да
политика,
не влизаме в политика. Да, отиваме на политика, но на практика вече се случи това нещо и както и да е, добре, айде нещо, което не е свързано с политика по никакъв начин, може би. Учените от, само да видя от кой университет, Масачузетския медицински университет, са направили марихуана, която няма действието на марихуана, т.е. успяли са да блокират тетрахидроканабинола. Пръскат го с нещо или нещо подобно и в крайна сметка марихуаната спира да работи.
А за какво знам, служи това?
Ами, честно казано, не знам.
Кока-кола зировото на марихуаната.
Да, кока-кола зировото на марихуаната, нещо подобно, в крайна сметка май се случва. Ами не, правено е някакво проучване всъщност за някакви химикали, за начина на действие на THC-то в човешкия мозък и са намерили всъщност нещо, което на принципа на конкурентна реакция. В смисъл, те не махат THC-то, просто мозъка не го възприема, защото има друго вещество, което мозъка, т.е. рецепторите, които биха се закачили, за които си биха закачили THC молекулите, всъщност се закача някакво друго вещество. И THC-то няма къде се закачи. Ама това другото вещество не прави същите ефекти, както марихуаната. Някаква такава работа и една някакъв ресърш по отношение на, в смисъл, neuroscience, как се говори това, неврологията.
Хората пушат марихуана заради ефекта. Не знам смисъл.
Да, ами не знам, той има безалкохолна бира, човек, защото има безалкохолна бира. Ека, става дума за това нещо за просто.
Примерно, ако обичаш да си кашляш просто, нали? И тогава може да си пушиш такава марихуана, ако не обичаш да си напушен, пък обичаш да кашляш.
Ако искаш да си кашляш, пуши шума, пуши обикновения цигари, пуши чай, пуши каквото искаш. Се ще намериш някоя субстанция, пластмасови бутилки, ако искаш, настръгай си малко пластмаса, със сигурност ще кашляш вътре в цигарата.
Може да е по-вредно, знам ли.
Под пластмасата със сигурност,
Веро, да. Веро, тошкат безалкохолната бира, да.
Супер, ще ги дават в училищата, ще я продават в училищата.
Така, аз имам едно за Google тук, между другото, то е малко follow-up.
Само една простотия, като стана дума за такива неща. Някаква японска фирма пуснала вино за котки. Естествено, безалкохолно. Защото собствениците на котки обикновено били самотни и няма кой да прави компания да си пият виното. Затова пуснали вино за котки и си чукат на здраве с котките.
Брутално.
Не знам, тъжно ли е ли.
И забележи вино, защото виното е един вид такава аристократична, почти самотна напитка. Бира, нали, за бира няма смисъл такова, нали, защото бирата се пие с народа.
Да, да, било приличало, нали, на божоле. Всъщност виното би приличало на младо божоле. Ей, въобще, джиджи на работа. Да ти кажа, да, да кажа за Google.
За Google, нали миналия път коментирахме новината, дето ще слагат твоята физиономия до рекламите?
А, да, да.
И сега кампания, ответна кампания, всички да слагат в Google Plus снимката на Ерик Шмидт за такова, за profile picture, за да се появява Ерик Шмидт до всички реклами.
Е, той няма общо вече с Google, дай.
Еми, те го знам сега, но Chairman е още. Chairman of the board.
Да, да, Chairman е, но решенията не се взимат от него.
Давай, давай, няма сега смисъл, така е кампанията.
То хубаво, че е това хубаво, че някой за взек не е измислил нещо друго. По-нецензурно.
Да.
Защото...
Като за новия Kinect, дето NSA ще ли да събират видеотата. Помниш ли, дето коментирахме, идеята каква била? Да се съблечеш гол и да си го размахваш пред Kinect-а и така с часове и така са напълнили сървърите на NSA.
А между другото, така сървърите за NSA. Tech Syndicate, между другото, наскоро говориха за това нещо, че нали строят най-големия дейта център в света NSA. Не знам там в кой щат беше, огромно нещо. И всъщност е още не е заработил на 100%, защото мине няколко дни вътре нещо експлоадирало. И в смисъл някакви огнени топки са вмотали вътре и не могат да разберат всъщност какво го предизвиква това нещо. Или не знам точно какво. В смисъл малко е шушумуш от цялата работа. Там вариха някакви документи от някакви репорти. Но интересното е, че нали, коментара, който беше на Tech Syndicate, е, че според мен, нали, цитирам го по спомен, според мен някой от подизпълнителите на този проект в един момент е разбрал всъщност какво ще представлява този дейта център и е казал, не, тая работа няма да я бъде и е направил така нещата, че да гърмят от време на време, обаче да не могат да го обвинят, че не се е свършил както трябва работа.
Да, едва ли. Ама, аз имам по-такава обяснение. Нали си уволниха админите? Да, и сега няма кой да администрира и сървърите се палят там, в смисъл. Изгарят.
Христо, ти какво ще кажеш? Изгаря... Може ли да сте да си запали сървър от лоша администрация?
Не знам. Възможно е. Аз имам друга теория. Тия правителствени поръчки, дали не ги изпълнява човека, дето е дал най-ниската цена?
Не. Тук пред този тип поръчки се изпълняват от наши хора. В смисъл, там е...
Да, не смисъл... е специално...
Това е държавна сигурност. Там са всеки един до човек, където ще носи кафето, са проверени по няколко пъти. Това са...
Е бил проверен, пък после какво стана?
Да. Но общо взето, трудно ще... Цялата цяла разговор тръгна от това, че трудно ще напълниш сървърите с размахване, докато си го размахваш.
Абе, ако достатъчно... Аз няма го ги напълня, ама ако всички потребители така... Друго...
Значи всеки си по една чалма, хваща една бомба и се го размахва.
Да може и Optical Recognition на датафани. Да миеш през утрите.
Да, и почваш да кръщиш нали, Аллах Акбар. Ей, това преди години човек в блога ми, стария блог още, нещо бях написал, някаква шега Аллах Акбар бях написал това нещо. 5 минути по-късно, като гледам статистиката, от какви IP-та почнаха някакви неща да ми налазват блога. Нали, от Съединените щати, от Русия, от арабските държави, буквално 5 минути по-късно. В смисъл, личи се, че са паяци, но много, разбираш ли, и някакви много такива неинтересни IP адреси, защото 20.20 според тебе, каква мрежа е? В смисъл, Христо, може ли да споделиш този тип нали, мрежи 20.20? Аз не успях да разбера откъде идва 20.20 IP. Но има ли някакъв начин да се разбира това нещо в мрежата? Ехо, в момент... не прекъсна.
Не, в момента да погледна на RIPE тула за IP рейнджовете, но 2020 какво ли ще кажат?
Ще видиш от Иран, като са налазили.
Всъщност, казаха бе, щатите, Делавер, Мериленд, Дистрикта в Колумбия, Мичи, пе. Там са.
Точно там са, да. 5 минути по-късно само заради една дума. Така че положението е страшно малко. Както и да е, добре. За какво говорихме? За Ерик Шмидт и снимката му. Там ли почна?
Да.
И Google офшорките. И марихуаната, дето... Ей, заправи, ще кажем ли нещо, бе?
Така, мен ми остават само две новини.
Давай.
Едната е правеца, другата е за Visual Studio Release to Web, т.е. Visual Studio 2013 релиза. Това и двете според мен бая обсъждане ще падне, така че дай ако искаш да ги оставим за накрая.
За накрая ли? Добре, да, айде ако искаш тогава.
Най-накрая, пък Visual Studio-то за преди това.
Добре, ами ай телеграфно тук да нафърля няколко неща, дето останаха. Нов рекорд в бежичния трансфер, 100 гигабита в секунда. Само дето не успях да разбера, на 20 метра разстояние, разбира се. Не на 2 км или нещо подобно. Частотната лента е била 237 гигахерца. Егати, частотната лента, егати, чудо, електроника. Така че това се стана нещо като тия състезанията, нали, за най-бърза кола и така нататък. Няма много голям смисъл да се... В смисъл, от самото постижение няма голям смисъл, но пък от технологията, която ще се разви, докато се постигне, има голям смисъл. Така че 100 гигабита е новия скок. Другото, Yahoo смениха вида на почтата си, хората мрънкат, не са доволни от нея. Иска да се върне старата и така нататък. Еми, не знам.
Общо взето... Не, аз ще да го ползвам. Има един-два дразнищи, дето си буквално бъгове от новите неща, но иначе ми харесва повече.
Да. Мисъл, еми...
Примерно, бутона Delete, като си отворил Message, бутона Delete не ми работи на мен. Мога да е от браузъра нещо. В смисъл, да не... на този браузър да не работи. Ама някакви такива малки неща, иначе като цяло ми харесва повече. Джаза.
Ами то мисля, принципно при толкова брой потребители няма как да... В смисъл, да, ти деца вика да смениш една точка да сложиш допълнително и се ще се намери някой, който да мрънка. Така че просто яко си има нов външен вид. Другото, Google и Facebook успяха да се споразумеят за рекламно съдържание. В смисъл, това изненада много хора, но в крайна сметка Google ще рекламира. Тоест, Facebook ще позволи на Google, реклами на Google да излизат във Facebook. Това е договорката.
Това се плащат на Google.
Да, това е през дъбъл клик минава цялото нещо. Ами не знам кой на кой ще плаща, поне аз не успях да разбера. Но става въпрос, че те, които се плащат на дъбъл клик, нали, искам, нали, да рекламирам примерно на адвокатската си къща, тази реклама ще ти излиза както и в Google Search, както и в Google+, така и в Facebook, ако таргетът ти отговаря.
Така, интересна работа.
И всъщност, нали, не знам защо се случва, може би Google разбраха, че Google Plus няма да е бъде. И търсят и да са тръгнали да сключват договор с Facebook да им ползват
юзер бейс. Ще делят парите.
Значи Google имат супер много рекламодатели, Facebook имат много пък рекламоприемници.
Да.
Бати думата. Защото явно разбират, че с Google Plus няма да се случат нещата. Да много шът на това нещо най-накрая. Но достат Hangouts. Hangouts е хубаво.
Да го върнат на GTOX, сега не мога да пиша.
Не, Hangouts са видеоконферентните.
Да, чата да ще го оправят. Че...
Няма да го оправят. А между другото, стария протокол си работи.
Да работи само сървърто, сървър Federation не работи. Клиентите работят, ама не мога да пишеш. Аз сега имах в аднати в Google толка някой човек, където бях с Jabber. Друг Jabber, извън GTOX. Сега вече те са ми офлайн за винаги.
Тъпанари. So... Те, просто тията. ISO Hunt е спрян окончателно. За съжаление, ISO Hunt. Торент тракер, един от големите торент тракери, ISO Hunt.
Аз нали нямам торент клиенти за това.
Що? Как може? Срам.
Не ми е потрябвал и...
Да. Добре, те са две свързани новини. Значи, първо, че ISO Hunt е свален и искат 110 милиона долара компенсация тези, които са го свалили долу. Естествено, това е поредния надгробен камък на гробището, нали, на всичките тия програми, като Napster, Kazaa, LimeWire и другите торенти, където са си. Знаеш, кое е тъпото обаче по едно? Проучване алтернативно се оказва, че над 60% от контента, който е пират, който най-пиратстваните видеа и така нататък нямат легален начин да бъдат взети. Примерно да бъдеш ти да ги купиш или да ги наемиш.
Нормално да са те, защото те имат същия процент като другите, плюс още едни хора.
Ама става въпрос, че ти, ако примерно не ползваш торенти и искаш примерно ти им искаш желанието, имаш парите да си купиш примерно еди кой си сериал. Ти няма откъде да го купиш.
Да, бе,
и ти си принуден да го свалиш. Значи това е бати простотията. Значи едно, че не ти дават възможност да го получиш, едно, че ако тръгнеш да си го взимаш, нали, по други начини, да те пляскат през ръцете. Това между другото, цялата тази работа малко ми прилича на Хей. В смисъл, нали знаеш в Хейто каква е цялата концепция? Прави се абсолютно невъзможно за постигане, в смисъл такива са законите и правилата, че никога ти не можеш да ги изпълниш. И като цяло Хейто седи и си затваря очите. В един момент обаче, ако решат да ударят някой, в смисъл дори 5-звезден ресторан да бъде, ще намерят с какво да го ударят. И по този начин получаваш контрол над целия пазар. Същото нещо се случва и тук. Значи, ти не даваш достъп до ресурса, даваш ограничен достъп, който контролираш на 100%, а всеки, който е извън това нещо, бива зверски наказан. И това е абсурдно. Това е абсурдно. Но, а между другото, знаеш какво прави има в Хей? Че в кухнята всички тегли трябва да бъдат 90 градуса. Да не паяците да не правили пайжин. Защото нали, е по-малко от 90 градуса, паяка по-лесно може да направи пайжин.
Омага. Значи аз много глупави такова съм, като имах зала едно време. Интернет зала, но глупави такива съм се нагледал от Хей. Ама те наредбите идваха някакви си... отгоре, да.
Да, да, ама те непрекъснато се сменят, така че никога не можеш да отговориш на всичките изисквания.
Между другото, в тази връзка искам да кажа, че аз по принцип съм против закона против тютюнопушенето. В смисъл, против съм някой да казва на хората, където си имат бизнес, дали вътре ще пуши или не. Обаче всичките да фалират с тези ресторанти и да им го наложат двойно по... да им върнат закона против тютюнопушенето двойно по-мощно, защото това е супер нелоялна конкуренция на ресторантите да се разрешава да се запуши, интернет залите не. От какъв зор? В смисъл, какви са те?
Има ли още интернет зали, бе?
Ами има, ама и да няма се тая. Нали, в смисъл, от къв зор, примерно в кино и в интернет зала ще е забранено да се пуши, пък в ресторанти ще е разрешено. От къв зор, какви са те? С какво са по-специални? Бахти буклуците гнусни, да фалират всичките. Сега ще ги където видят, че се пуши, няма флена повече там. Няма бахти панари. И аз, в принцип, съм против. Аз против да има такова смисъл, да има такава забрана, защото хората си имат частен бизнес, ще го управляват както си искат. Клиентите да си избират дали ще ходят там, къде се пуши не. Ама какви са те, че да правят нелоялна конкуренция? Едно време супер проблеми. И ти знаеш защо? Защото хората пушат по баровете и такова, и ресторанти, и дискотеки, и нали, няма забрана. Забраната само в залите. И човека, естествено, като дойде в залата, той си мисли, че аз му се правя на интересен, разбираш, като му кажа, че не се пуши тук. Нали, мисли, че аз съм си го измислил това да не се пуши. А мен ма го обяват. И братчето ми разправя след това 5 години по-късно. Нали, нямам зала. Той си мислил, че аз не давам да се пуши там, защото да не са развалили компютрите, да не пожълтели или нещо такова. Аз не давам, защото ма го обяха непрекъснато. Нали, и затова съм се борил и са щели да ма бият и не знам какво си там. Нали, всичко не е само това, само защото в залите е забранено, на другите е разрешено. Бахте панарите. Не говорим, че ако един пушач, те ми взимат клиентите, които са пушачи потенциално така. За какво те са привилегирован бизнес, а аз не съм. От къв зор? Това са супер бокуци, те най-големите, супер гнусни. Всичките да фалират тези ресторанти. Не ме интересува.
Няма ли да е по-лесно, просто тия дето правят проблемите, те да се махнат. В смисъл, те тук на близко до мен, тук на няколко стотин метра от жълтите павета, тия да...
Е, някой пак трябва да... Да. После трябва да си избереш други. Ама карай, в смисъл...
Както е, да не влизаме в политиката, но за пореден път ме изненадваш с логика. В смисъл, логиката ти е странна, обаче неопровержима. Железна.
Аз съм го страдал това, бе. Аз не съм го измислил вчера и така.
Къде ти беше залата на теб?
В Асеноград.
А, в смисъл да не е в Пловдив някъде.
В смисъл и това е един от най-големите проблеми, дето съм имал. В смисъл в топ 3 на най-големите проблеми, дето съм имал с бизнеса. Та забрана, дето ми забраняваше да пуши и аз не можех да се преборя с клиент. В смисъл...
Да бе, ясно.
Това я отрепки идваха в залите. И нали, аз ако завиши от мен, ще я го оставя да се пуши и да не се занимавам. Не, защото толкова... Нали, просто защото това ще да е по-ефективно. Ама.
Добре.
Не, направо ма се драха тогава.
А представи си, ако имаш ресторант или нещо такова, за какво става въпрос. В кухнята от зари какво се случва? Майни, наистина. Добре, аз имам две, да кажем, три новини. Едната е много интересна. Volvo са направили, естествено, една много хитра иновация в електрическите автомобили. На практика, вместо да се чуват къде сложат батериите, те са направили батерии, материал всъщност, който може да съдържа в себе си някакъв заряд. И всъщност този материал е подходящ да се правят примерно калниците, вратите, спойлери, брони и така нататък. И всъщност вместо ти да си имаш тази кола и да слагаш някъде батерии, всъщност колата ти става батерия. Което е много хитро като концепция. И, нали, спестява един от големите проблеми, защото, нали, на батериите проблема е, че са големи и тежки. И според това, което, нали, обясняват тук, спестява 15% от теглото на автомобила, което въобще не е малко. И общо взето показали са вече прототип. Така че това е много хитро. Скоро време може да се възприеме.
Ще им трябва да се изгради инфраструктура, как навсякъде има бензиностанция и навсякъде да има зареждащи. Така.
Да. И другото... не, всъщност това ще го оставя последно. Ай, още едно нещо за Android. Общо взето последните репорти по отношение кой колко вади, в смисъл, примерно аз съм програмист и на коя платформа ще извадя най-много пари, а последните репорти излезнаха, естествено, iOS пак е на първо място, като нали, възвръщаемостта е $5200.
Так, това е средно на ап ли?
Да, средно на ап, общо взето се получава. Да, това е статистиката. Average, значи... Average Developer Revenue per Month. Mm-hmm. Значи средна възвръщаемост на разработчик на месец.
Да, може би имат някакъв sample size от едни и същи разработчици или нещо.
Явно, да. Защото,
смисъл, това е невъзможно да е толкова голям.
Ами да, това между другото си е сериозен източник, това е Business Insider.
Да, смисъл, да, те си имат някаква методология явно.
Да, Android е на второ място с $4700, след това е Windows Phone с $3600, HTML 5.
$3600
И последни са BlackBerry 10-ката с $1200, като, нали, Android в крайна сметка се приближава много вече до iOS и, нали, анализаторите казват, че заради включването на Google Play Store, в смисъл Google Play Service, всъщност, mm-hmm. което е тях, нали, начин на Google да се преборят с фрагментацията, са намалени разходите за разработчиците, тъй като вече фрагментацията е по-лесно, повече устройства могат да бъдат таргетирани и така нататък. Всъщност това е било причината да върнат повече пари.
Еми, така, много, че... много изненадващо толкова високо да дадат на Windows Phone.
Ми на трето място, на кой да е?
Не,
на
Nokia? Аз не говоря за третото място, то третото място е ясно. Въпросът е количеството, нали, смисъл ти каза, примерно. Добре. 5000 срещу 3000. Аз бих очаквал да го... е 5000 срещу 1000, примерно.
Добре, ще го линкнем това нещо, между другото, там може би пише по-детайлно каква е методологията и въз основа на какво е сметнато, нали, че това е цифрата, но в смисъл това е сериозен източник, нали, Business Insiders не са каодата. Така. И едно последно нещо. В Индия търсят съкровище по видение на хиндуитски гуру. Значи някакъв гуру събудил се и казал: а, тук видях духа на не знам си какъв махараджа преди от 1858 година, който се казвал Рао Рам Бакш Синг. Не мога да го кажа. И той му казал: има 1000 тона злато заровени еди къде си. И той отишъл, казал на там хората, хората викнали някакви учени, които направили с, как се нарича това нещо, радиосондиране или с радиовълни, където проверяваш какво има в земята. Не се оказало, че наистина на дълбочина няколко 20-ти метра, наистина се оказва, че има нещо твърдо и метално. И сега в момента всички са скочили да купаят там и веднага са почнали споровите на кое е това злато. На наследниците на раджата, на местните власти, на селото, на държавата. Въобще, ти представяш се там наистина да изкопат 1000 тона злато по видението на някой.
Да.
Леле. Да, да, между другото, преди няколко години в Турция, нали, имаше такъв случай. Кмета на Турция по някаква стара карта, такава treasure map.
Кмета в... на Турция?
На Истанбул, извинявай. Мета на Истанбул, моя грешка. По някаква стара така treasure map бяха разкопали центъра на Истанбул в търсене на злато. Не знам дали намериха нещо, никой не казва, обаче много сериозна техника беше закарана там и купаха много време. И в един момент изчезнаха, нали? Дали са намерили, дали са отказали това малко като царичената дупка. С извънземните на баба Ванга.
Да, дето бяха... Той тук имахме такова, дето бяха купали.
Къде е? Фасена, брат ли?
Не, в България някъде имаше някакво такова село, дето някой, дето някой им беше казал нещо си и военните са бяха...
Да, точно, Царичина.
Там, да, ма... супер това тъпо. Е...
Това е през... Не, не, то е историята там е много интересна. Между другото има много писано, не знам кое е вярно кое, но всъщност всичко идва от дъщерята на Тодор Живков, която нали, била близка с баба Ванга. И така нататък, Людмила Живкова и баба Ванга има на някакво изказване за кое това нещо да го копате там, то ни мъжко, ни женско. Абе, интересно е, там мета е много голям и хора, нали, има някакви очевидци от такива наборни войници, които са били там, нали, като охрана са видяли някакви странни неща, ама...
Видяли са глупости.
И сега мога да измислят сега, както и
да е. Да, то между другото е логично, ти да си мислиш, че, нали, смисъл, когато са пратили толкова много хора, сега за нещо са ги пратили и ти си мислиш вече, че се опитваш да видиш нещо.
То наистина е копано, в смисъл това спор няма, наистина е копано. Въпросът е какво са изкарали. Както изведнъж всичко е копано, в един момент всичко се спира и се налива с цимент, се запълва с цимент. Е така. Добре, аз нямам повече новини.
Така, сега, за мен най-голямата новина, така поне най-много време съм прекарал тази седмица, е, че релизнаха Visual Studio 2013. Така, сега, ние нещата, така по-девелоперските, сме ги коментирали преди покрай Windows 8. Те за Windows 8 няма ги коментираме. Имаме си подкаст специално за тези неща, които са с Windows 8. Има така доста интересни неща, но не е много в стила на Visual Studio. По-инкрементални са, защото преди Visual Studio извърше на 2 години, понякога на 3. Сега явно се опитват всяка година. Естествено, нещата са по-инкрементални. Има единия от така, Premiere Features е едно нещо, което се нарича Code Lens, което ти слага малки тултипчета с много интересни неща по кода. И така, като го посочиш, може да видиш доста интересна информация за съответния елемент от кода, примерно да кажем метод. И това са неща, като примерно за метод имаш броя места, на които е извикан метод, да кажем. Или, примерно, може да видиш нещо като history от source control. Нали, какви са били предишните версии, така директно в IDE-то, като нещо като tooltip-чета са. Това е Visual Studio Code Lens и има доста такива неща, които дават някаква мета-информация за кода, която е, изглежда доста полезно. За съжаление, това е само в скъпата версия на Visual Studio. Значи ще ни го пусна след две версии за безплатно. Така. Това е един от най-мазните фичери, въпреки че не мога да го предам така колко е мазно с думи. Сега, ще кажа за най-любимия ми фичър, ще поговоря малко, защото много ма кефи. Знаеш, този фичър съществува от 2012, казва се Page Inspector. Page Inspector е, да кажем, в Visual Studio се отваря браузър Embedna, той и е, обаче това няма значение, нали, за този конкретен случай. И посочваш такова в стила на Firebug, си посочваш елементи. И Page Inspector се закача с Visual Studio и браузъра и ти показва кой сървърен код е генерирал този елемент. Тоест, ти примерно посочваш един div и то ти показва от кое view на сървъра и това view може да е partial view в не знам какво си, в не знам какво си и ти показва кое view на сървъра е генерирало този ред код, което е супер полезно или съответно работи и в WebForms, където имаш контроли в контроли, в контроли, в цикли, в не знам какво си и накрая само посочваш мишката и то ти отваря код файла, който го е произвел на сървъра. Говорим за сървъра, не за клиента, нали, както са клиентските тулове, като Firebug. Сега, преди тоя фичър, да кажем, правиш само това и пак ми беше любимия, в смисъл супер як. Но сега гледам са го разширили. Примерно в момента, не знам как го правят, преди го гледах, го правиха с... явно маркират, броят си редовете, които са ренднали в HTML и после от браузъра изкарват кой ред е това. Нали? Го мапват към реда в кода. Явно като аутпутват, броят кой ред, кой контрол на кой ред е почнал да се рендва седно. Обаче сега го гледам в новото такова, показва и кое е генерирано от JavaScript и на всичкото отгоре те кара в JavaScript файла на сървъра, който потенциално е генерирал някакъв DOM елемент. Нали, става въпрос за такива неща, работят с такива неща като Angular, нали, дето, дето има някакъв темплейтинг и ти показва, оцветя ги в различен цвят елементите генерирани на сървъра, елементите генерирани на клиента и такара в файла на сървъра, в който, в който става проблем. Но всичко, нали, не проблема, в който, който е генерирал въпросния код, включително ако това е JavaScript файл, държа да подчертая. И едно от нали, така по-мазните неща, вече може в такъв тоя на DevTools на IE-то, дето гледаш CSS и такива неща, може там да генерираш, да редактираш CSS-а, както с Firebug, и тази промяна да ти се отрази на сървъра. В...
Ало, това е ужасно. Ами... Това е толкова опасно. Ами, майко.
Защо? В смисъл, ти то тул го пускаш само ако искаш това.
Дали, дали, да, то е ясно, да. Че то е в това, обаче имаше подобно нещо, между другото, такъв опит не беше точно с Firebug, не съм сигурен с кое, обаче оказва се, че това е много лошо, много лоша практика.
Само да кажа, че сървъра, кода ти във Visual Studio, не някакъв сървър.
Да, 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 ясно е, че няма да промени някакъв произволен код на някакъв произволен сървър, става въпрос на локалната ти машина или на среда, или на там Dev Environment, който си сетнал,
да.
Но това нещо се оказа, че просто бута към грешки. Подтиква към грешки.
Ами добре, ще го видим това, обаче това да си намираш кой е код на сървъра,
да, да,
ти генерира това, това е жестоко и аз, за съжаление, точно спрях да пиша web. Тоест не за съжаление, аз много се радвам от това, но този фичър го нямаше докато пишех web, тъмън спрях и излена. А колко ти кажам, в един голям проект, много голям проект наистина, голям поне като брой HTML-и там. И имахме супер много контроли. Много контроли. И единия в другия, в третия, и по някой път толкова време съм губил да ги търса, да търся кой HTML, от кой контрол се генерира по някой път. А това е само посочваш и така, няма значение каква ти е иерархията. Направо тогава, като го видях, супер влюбен съм. А сега явно работи и с JavaScript и не мога да си обясня даже как. Нали? В смисъл, трябва да го разследвам, да видя как работи това. Изключително як фичър. В друг така доста важно нещо е, че Visual Studio ще има вече, ще се логваш с акаунта си, ако искаш, нали? И може да ти синхронизира сетингс, като се логнеш с акаунта си на друго Visual Studio, ще дръпне твоите настройки.
Това е хитро, да. Това е удобно.
И още не съм го тествал, защото не съм даунлоднал Visual Studio-та на втората машина и на третата, за да тествам как точно ще ромва, като има някакъв контрол, кои сеттингс, нали, да се копират, кои не и така нататък. Така, друго, още нещо исках да казвам за това Visual Studio, ама къде беше? За ASP.NET най-после са направили едно... преди правиш темплейт, WebForms ли искаш, MVC ли искаш, не знам какво ли искаш, сега са го направили с чекбоксове. Искаш приложение, казваш, искам в него да има WebForms, MVC, SignalR, не знам какво си. А сега какво ще я да казвам. Имплементирали си нещо, на което го наричат Browser Link. Тоест, то използва SignalR. В Debug Mode, естествено, само работи. Тоест, даже не в Debug Mode, ами само когато през Visual Studio го правиш. Ти се рендва ти там JavaScript-че. Браузъра се вързва с такъв примерно WebSockets, ти се вързва с Visual Studio-то. И примерно това, което за сега са имплементирали, те са имплементирали само едно като Proof of Concept по-скоро, отваря си той 5 браузъра, нали? Firefox, IE, Chrome, не знам какво си там. И в Visual Studio натиска бутона Refresh и те му се рефрешват всичките. Нали, примерно редактира си кода, натиска рефреш и му се рефрешват всичките браузъри.
Да.
Защото има, нали, двупосочно такова. И те сега казват, че това им е един вид първото нещо, което са направили, proof of concept-а. Ще има API, нали, в смисъл API в Visual Studio, нали, ще могат да се правят плагини и те ще продължат в бъдеще да вкарват фичери, които да използват този браузър линк, за да правят други неща. Нали, в смисъл... Да. Което ще даде, нали, тази двупосочна връзка на Visual Studio с браузъра, ще даде по-големи опции за дебъгване. Примерно, възможно да се имплементира Page Inspector, който не работи само с IE. Нали. И така нататък. Нали, ще се даде такава възможност да се да се свържат и да се дебъгва и да се правят, нали, по-големи чудеса с Visual Studio. Другото е NT Framework, което е основното ORM, да го наречем, за .NET. Шипват версия 6, която всъщност е четвъртата версия, но това е друг въпрос. И в нея един от главните фичери, значи първо се поддържат в ORM-то асинхронните операции, за които говорихме няколко пъти, ще може вече да се прави асинхронна заявка през ORM-то. Което сега можеше, ама трябваше да минеш на по-ниското ниво на API-то, нали, да си пишеш SQL и да го правиш сега. Сега ORM-то ще поддържа такива асинхронни операции. И другия много добър фичър е Migrations. Migrations е, може да си описваш за всяка версия на базата, ако трябва да се промени към по-нова версия и към по-стара версия, какво се случи. Примерно добавяш колона, описваш с код, при апгрейдване на базата се добавя тази колона. Add column, името на колоната, дефолт стойност и тип, примерно.
Това чак сега ли ви го вкарват в .NET, бе?
Ами, това е в Entity Framework сега.
Да, не в Entity Framework, то не е част от .NET.
Ами, сега е спорно кое е част от .NET, но да, в смисъл от Microsoft го правят и беше част от .NET. Сега вече имат тази тенденция на out-of-band releases, т.е. не всичко се релизва.
Тук ако има някой, който работи веб разработка с Python, сигурно ще се попикай да се хили, че сега ви го вкарват това нещо.
Ами, добре, може да, но вече го има. И съответно NT Framework проверява, когато се вързва към сървъра, коя е версията на базата и при нужда я апгрейдва. Или евентуално има и обратната операция downgrade. И така може лесно да си, вместо до сега, ние, примерно преди сме писали change скриптове. В смисъл директно с SQL-а, който да се изпълни. И си ги пускахме и отделно. Нали, в смисъл, когато деплоиваме нова версия, пускахме и change скриптовете на ръка. Примерно. И сега това може да се внедри в кода по много така... доста просто е API-то, много културно изглежда. А между другото, като каза Python, пуснаха... той преди го имаше, но сега е интегрирано Python Tools for Visual Studio. Сега го има на един вид, един клик, може да си свалиш интегрираната версия на Python Tools с Visual Studio безплатно. Преди трябваше да си свалиш Visual Studio Shell отделно и после от другаде Python Tools и така нататък. Това е ако нямаш естествено пълното Visual Studio. Сега има, нали, един инсталатор, дето сваля Python Tools с Visual Studio и съм си ги свалил и ще гледам, между другото дадоха ми една аванта за Pluralsight и съм си набелязал един курс по Python да пробвам, ама не знам дали ще намеря времето.
Но съм нещо, си... между другото, за Python мога ти кажа следното нещо. Влизай в сайта на Python просто и прочети language reference, не ти трябва нищо повече.
Абе, така, да, сега аванта са ми дали с видеокурс да го ползвам. Аз така се вдъхнових, нали, от авантата.
Ще ти хареса много.
Да прекупи Питончето. Книга за Python. Learn Python the hard way.
Това е на Zed Show, нали?
Точно.
Именно, мен ми е в списъка за следващото, което ще трябва да прочета пак. Че наскоро май ще трябва да поработи с Python основно пак.
Аз съвсем начинаещи говоря за хора, които не са се занимавали с програмиране. Че за хора, които са виждали програмиране, по-скоро някоя друга.
Това ли е? А, сериозно ли е ниво начинаещи това Python the hard way? Мен ми е препоръчка като книга, която разглежда питона, езика питон в много големи детайли.
Почват с A и B, даже нулевата глава е, що е то command line и как да си го пусна на Windows.
А до къде се стига в тази книга? Ами, в смисъл, като сложност.
Взето говори дори за обектно програмиране, развъртат едни ролеви игри, доста сложен код се вижда. Ако човек е зарибен и си прави всичките упражнения, може да стигне много напред, но факт е, че почва от абсолютната нула.
Това няма значение. Става въпрос, нали, не държи на абсолютната нула в крайна сметка. В смисъл, да развиват се нещата. Защото мен ми препоръчка като книга, която разглежда езика много детайлно и можеш да видиш, нали, такива тънкостни пенищчета, нали, които нали, не мога ги усетиш веднага.
Марк или Майк Уудс се казва човека. Много хубава и всеобхватна книга за питон. Тя огромна тухла, но наистина покрива абсолютно всичко. Говори и за, нали, големите магии с метакласове и не знам си още какво.
Как се казваше, че?
Programming Python или нещо от сорта, освен...
На кой е автор?
Woods, L-U-T-Z, беше човека. Да, Learning Python, Марк Woods.
Я имам къде мога да я купя. Електронно дали има някъде.
Виждам на Амазон. Да, освен Амазон. Не знам дали е преведена.
Е, не, мен си ми трябва на английски. Аз и да има на български, аз предпочитам да си е.
Що, но знам ли различни?
Не, 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 не. Тук спор няма. Чай се, Learning Python the hard way. Чай се,
Learning Python the hard way, на Zed Show.
Да.
Значи точно Learning Python се казва книгата на Марк Woods.
Power... Learning Python е различно от Learning Python the hard way.
Да.
Та на Орайли с една мишка на корицата.
С плаха. А, да, 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 сетих се, сетих се. Тя има и в и SoftPress има издадена в България, мисля, че тази.
Ето издание виждам, че е най-новото. Последното е излязло 2013 даже.
Да.
Обяснява за Python 2.7 и за 3.3, общо взето най-популярните версии в момента. То всъщност 2.7 е най-популярна, но така е. Да се надявам всякой ден 3, версия 3 да стане по-популярна.
Да, само надяваме ли се за това или?
Ами, не знам, скоро ще имаме истинска Django версия, която поддържа Python 3, така че от тук нататък се надявам да се затъркаля надолу капака с по-голяма скорост.
Дано.
Да се ползват нещата.
Аз смятам да прескоча ученето на 2.7.
Ето, не, тъй, между другото има много общи неща. А, е, смисъл, няма да загубиш въобще, ако седнеш да научиш 2.7 примерно и след това мигрираш към 3.4, който сега излезна преди не знам колко време излезна.
Можеш да си превключиш някои от фичерите, има и така наречените future imports, които си ги слагаш директиви в началото на файла и да си ги превключиш, да прилича много на Python 3.3, което, нали, е хубаво да си го прави всеки от гледна точка, че в бъдеще е толкова
Future Pro, да.
Над Python 3.
Да, това е, това е един от вариантите. Добре, ами ние горе-долу колко, че час и половина. Айде за правец на бързо.
Само да кажа едно нещо. Подправил съм кампания, сега който не е работил с Visual Studio, може да не знае, но в Visual Studio първия път, като направиш компилационна грешка, излиза един изключително тъп прозорец, на който пише имаш компилационна грешка. Искаш ли да ти пусна предишния билд и имаш да и не и, нали, отметка да ти запомни избора. Това е изключително тъп прозорец. Не знам защо някой ще иска да му се пуска предишния билд, като току-що е променил кода. Нали? Но го има това нещо и съм захванал кампания да са тормозат Microsoft да го махнат това нещо. Направо, супер много ма дразни, очаквах новата версия го няма, това го има от как се помня го има. Сега аз ще го махна това и това ще е по-важно, повече ще съм допринесъл до света, отколкото с цялата си работа като програмист, защото ще съм спестил на всяка версия на Visual Studio по примерно 20 на минути, като я инсталира няколко пъти и така нататък, на всеки един Visual Studio потребител, което сумарно ще създаде повече часове, нали, повече часове работа ще спести, отколкото аз някога ще свърша през живота. Това ще направи едно добро дело за човеща. Между другото, това в Eclipse е още по-тъпо, защото единствената опция е да запомниш всеки път да ти пуска, т.е. става безполезната, всеки път да ти пуска старата версия. Направо налях пък на Eclipse и всички си го държат на Eclipse, никой, всеки път им се появява прозореца, стъпия въпрос, защото единствената опция за запомняне е грешната. Но аз там няма да се боря за Eclipse, аз за Visual Studio.
Не, то е, в Eclipse нещата са страшни, просто някакво да говорим.
Правец.
Давай за правец, че ударихме часа 30-40 минути.
Голяма драма, сигурно сте чули, появи се правец, че се завръща, не знам какво си, на сайта цъфнаха едни лаптопи с логото правец и по принцип, нали, хората взеха да се подмокрят, колко бил як правеца, възникнаха и спорове. Як ли е бил всъщност правеца и правили ли сме ние компютри или не сме правили компютри и така нататък. Всъщност това е нали, доста лесно са разбрато, не и тайна. Това е брилянтен пример за горила маркетинг, нали, партизанския маркетинг. Някой е забелязал, че търговската марка и сайта са свободни, вече не са защитени. Регистрирал ги е и това, което ще прави, е, че ще сглобява лаптопи, както някои фирми вече правят в България, между другото, и си слага с естествено произведение от някакви другаде, ще си ги сглобява, ще си ги конфигурира евентуално няма да ги произвежда, нали? Това е съвсем различно. След това ще слага логото правец и ще ги кръсти правец. И много хитро така си играе с носталгията на хората и направи за без пари бруталния маркетинг, обиколи, имах сигурно над 10 поста на Фейсбук за това, над 10, само в, към официалния сайт, нали, другите статии. Така че един вид, не, няма да се пуска пак завода в правец, няма да се произвежда в България лаптопите. Но така, доста интересен маркетинг, направо като по учебник. На теб какъв ти е коментара за тази работа?
Същото нещо. Аз от начало си мислих, че е просто някаква шега, някакъв зевзек. Аз не я проследих между другото новината напълно. Мислих, че някой зевзек просто си прави шега, но в последствие нали стана ясно, че...
Човека наистина ще ги продавате.
Наистина ще ги продава, но качеството ще е зле. Въобщето, знаеш какво е? Че ще окипази марката.
Тя пък марката е много ценна.
Еми, добре, виж каква е реакцията.
Давай, да.
Виж каква е реакцията.
Но, чакай сега, откъде че... знаем, че ще е зле качеството. В смисъл, то има и сега други, примерно, айде да не казвам кои фирми, защото не са ни платили, да ни платят те фирми, но има такива фирми, да си слагат, са си направили техен бранд за лаптопи, си ги сгубяват и може да си купиш с български бранд лаптопи. Те си поръчват частите, пак същи части. Аз съм си купил между другото лаптоп, не брандиран, но с такъв, дето съм си поръчал частите и ми го е сгубил в кварталния магазин човек. И си го ползвах 3-4 години, нали смисъл. Не виждам, що, защо трябва да е по-лошо качество от само по себе си. От нещо друго. В смисъл, дали ще го сгубят китайци или ти? Те части си части.
Та заправят с това. Дано си получат нещата. Смисъл, хубаво е да има марката, хубаво е човека да си вади пари, хубаво е да е качество на стоката, общо взето, когато всички са доволни, май всички ще са доволни. Така че, какво ще кажете да минаваме към втората част, че не стана доста дългичко. Добре, хайде втората част, виртуализация.